Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 20-di. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli, İlxan Nəsibli və Ruzana. Bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatında Azərbaycanda insan haqları sayəsində vəziyyət pislənir. Cənubi Qafqazda raket əleyhinə müdafiə sisteminin elementləri yayılarsa, Rusiya buna göz yummayacaq. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri deyib. İran vertolyotlarının Azərbaycanın hava hüdudlarını pozmasından üzrxahlıq eləyib. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. ABŞ Dövlət Departamentinin 2006-cı il insan haqları ilə bağlı yaydığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda insanların siyasi səbəblərdən hələ də həbs atılması və məhkəmə orqanlarında korrupsiya davam edir. Həmçinin hesabatda Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti pislənir. Azərbaycan və Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstanda bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşdığı, irəliyə doğru addımlar atıldığı bildirilir. Hesabatda xüsusilə Gürcüstanda məhkəmə sayəsində aparılmış islahatlar önə çəkilir. Bu barədə az sonra hesabat barədə az sonra daha ətraflı söhbətimiz olacaq. Cənubi Qafqazda raket əleyhinə müdafiə sisteminin elementləri yayılarsa, Rusiya buna göz yummayacaq. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov deyib. O, Birləşmiş Ştatların Qafqazda radar sistemi yerləşdirmək niyyətini şərh edib. Stratov deyib ki, əgər bu baş versə, Rusiyanın mövqeyi bu elementlərin hara tuşlanmasından asılı olacaq. İstənilən halda bu, Rusiya sərhədlərinə yaxın olduğu üçün Rusiya bu məsələyə əl qolunu bağlayıb baxmayacaq. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov deyib. İran vertolyotlarının Azərbaycanın hava hüdudlarını pozmasından üzrxahlıq eləyib. Bunu jurnalistlərə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələfov deyib. Xəbəri APA informasiya agentliyi yayıb. Nazir müavini bildirib ki, İranda səfərdə olanda bu məsələni İranlı həmkarı ilə müzakirə eləyib və onlar bunun təsadüfən olduğunu deyib, üzrxahlıq eləyiblər. İran vertolyotları fevralın 22-sində Astara ərazisində Azərbaycanın hava hüdudlarını pozmuşdu. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Əli İnsanov günün ikinci yarısında məhkəmədə çıxış edərkən dövlət ittihamçılarını ona və hakimə təzyiq göstərməkdə ittiham edib. Babək Bəkir xəbər verir.
İndi inkvizisiya dövrü deyil ki, mənə məhkəmədə təzyiqlər edilir və hüquqlarımı müdafiə etməyə imkan verilmir. Bu fikirləri keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov martın 6-sı günün ikinci yarısı davam edən məhkəmə prosesində dedi. Onun sözlərinə görə dövlət ittihamçıları həm ona, həm də hakimə təzyiqlər edərək məhkəmənin bir tərəfli aparılmasına çalışırlar. Ancaq hakim Faiq Qasımov dövlət ittihamçılarından ona təzyiq göstərilməsi haqda iddianı rədd etdi. Əli İnsanovla hakim arasında bu mübahisə 15 saylı poliklinikanın birinci şöbəsinin binasının özəlləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilərkən yarandı. Məhkəmədə şahid qismində ifadə verən Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin keçmiş rəisi Lalə Kazımova bildirdi ki, həmin bina qanunsuz özəlləşdirilib. Əli İnsanovun vəkili Ağaveyiz Şahverdinin sualları zamanı isə məlum oldu ki, Lalə Kazımova həmin binanın özəlləşdirilməsi ilə bağlı yetərli məlumatlara malik deyil. Hakim şahidə əlavə suallar verilməsinə imkan vermədikdə isə Əli İnsanov məhkəmənin ittiham tərəfinin diktəsi ilə aparılması haqqında bəyanat dilə gətirdi. Proses martın 7-sində davam edəcək.
Babək Bəkir. Əli İnsanov 2005-ci ildə dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs olunub, hazırda o dövlət əmlakını mənimsəmə və rüşvət almaqda ittiham olunur. Dövlət çevrilişi ittihamı ilə bağlı isə ayrıca istintaq gedir. Əli İnsanov özünü siyasi məhbus hesab edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Son məlumatlara görə İndoneziyanın Sumatra adasında baş vermiş zəlzələdən azı 70 adam ölüb, onlarla ev dağılıb. Yeraltı təkanların gücü Richter şkalasına görə 6.3 bal olub. Xilas edici əməliyyatlar aparılır, təbii fəlakət zonalarına əskərlər və polis qüvvələri göndərilib. Bir çox yerlərdə xəstəxanalar yararlarla doludur. Bugün Əfqanistanın Cəlalabad şəhərində yüzlərlə tələbə yürüyüşə çıxıb, onlar xarici əsgərlərin ölkədən çıxarılmasını tələb eləyiblər. Bundan əvvəl Əfqanistanda iki insident nəticəsində onlarla yerli dinc sakin ölüb. Etirazçılar, işğalçı qüvvələr və Amerikaya ölüm şüarları səsləndiriblər. NATO və Əfqan qüvvələri isə Helmand vilayətində geniş miqyaslı əməliyyatlara başlayıb. Əməliyyatda NATO-nun 4500 əskəri və təxminən 1000 Əfqan təhlükəsizlik qüvvəsi iştirak edir. Rəsmi bəyanata görə əməliyyat Taliban yaraqları və narkotik alverçilərinə qarşı yönəlib. Bugünlərdə ölmüş rusiyalı jurnalist Safravonovun həmkarları deyir ki, o yazdığı yazılara görə məhkəmə təhlükəsi ilə üzləşinmiş. Komersant qəzetində müdafiə məsələlərindən yazan İvan Safranov martın 2-sində yaşadığı binanın 5-ci mərtəbəsindən düşərək ölüb. Komersant qəzeti yazır ki, Safranov həmkarlarına deyib ki, əgər o Rusiyanın Suriyaya raket satması ilə bağlı söz söhbət barədə yazı yazsa, kriminal ittihamlarla üzləşəcək. Qəzet yazır ki, Safranov həmçinin Rusiyanın İrana raket və Suriyaya reaktiv təyyarələr satmaq planlarını araşdırıb, Rusiyanın jurnalistlər ittifaqı bəyan edib ki, Safranovun ölümü ilə bağlı ayrıca istintaq aparmaq fikrindədir. Rusiyanın hakim dairələri təxminən 20 aydır ki, saxlanılan 12 özbək qaçqınını azad edib, regional məhkəmə martın 2-sində onların azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. İnsan haqları fəallarının verdiyi məlumata görə BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyi onların 3-cü ölkəyə köçürülməsini planlaşdırır. Özbəkistan hökuməti onları 2005-ci ildə Əndizanda keçirilmiş etiraz aksiyalarında iştirak eləməkdə ittiham eləyir, onların verilməsini tələb edir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bir daha radikal Fələstin qrupu Həmasa hər tərəfli dəstək vəd edib, lakin o eyni zamanda Fələstindəki rəqib fraksiyalar arasında qarşı durmaya son qoymağa çağırıb. Xalid Mişal isə bir daha deyib ki, Həmas heç vaxt İsrailin mövcudluğunu tanımayacaq. Mahmud Əhmədinəcad bugün Tehranda Həmasın siyasi lideri Xalid Mişalla görüşüb. Xalid Mişalın Həmas qrupu ilə prezident Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fəth hərəkatı ötən ay Fələstində milli birlik hökuməti yaradılması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya İranla bağlı yeni qətnamənin müzakirəsində başlayıblar. Qətnamədə nüvə proqramına görə İrana qarşı əlavə sanksiyalar nəzərdə tutulacaq. Qətnamənin layihəsini Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Fransa təklif edib. Lakin diplomatlar bu təkliflərlə bağlı Rusiya və Çinlə problemlər olduğunu deyirlər. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişi